Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эгер Украинанын коопсуздугуна бир нече мамлекеттер кепилдик берип, өлкөнүн евробиримдикке кошулушуна тоскоолдук жаралбаса, Украина бир дагы аскердик уюмга кошулбайт. Ал эми жикчил аймактардын макамы Зеленский менен Путиндин көзмө-көз жолугушуусунда талкууланмакчы.
Эгер башын сындырып алса же тамактан какап өлүп калса, мен түзмө-түз ушул бийлик Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке кол көтөрдү деп эсептейм. Рахмат.
Алмазбек Атамбаевдин өмүрүнө коркунуч толуп жатат деп билдирди анын уулу Сейитбек Атамбаев. Ал парламентте депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Буга чейин анын жактоочусу мурдагы мамлекет башчысын сотко мажбурлап алып келишкенин айткан.
Алтын запасыбыз такталбаган маалыматтарга караганда 30 тоннан тегерегин түзөт.
Кыргызстандагы алтын кендеринин баарын мамлекеттин кызыкчылыгында иштетүү зарыл, деди депутат Жеңишбек Токторбаев. Буга мисал катары ал Чаткал районундагы Жамгыр алтын кенин айтты. 11 жылда 6 тонна алтын казган компания казынага бул жылдар аралыгында 33 миллион гана доллар төккөн. Кутман кечиңиз менен. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар чыгарылышын түз эфирде көрүп жатасыз. Программаны мен Кундуз Кызыл Жарова алып барам. 29 мартта Украина Орусиянын сүйлөшүүсүндө Стамбулда өткөн, анын жыйынтыгында бир катар сунуштар айтылды. Бирок Москва Киевтин айланасында чабуулдарын басаңдатууну убада кылганына карабай, орус армиясы Украин баш калаасынын жакай белине сокууну улантууда. Батыш мамлекеттери Москванын соңку чечиминен күмөн санап, Орусиянын сөзүнө эмес, кылган ишине карап баа берүү керектигин айтып жатышат. Теманы Элиза Гиненбаева улантат.
Бул Киевтин анчалыс эмес жердеги Лукьяновка айылы. Орус армиясынын танктарынын калдыктары, талкаланган имараттар өткөн аптадагы айыгышкан салгылашууну айгинелеп турат.
Два дни назад це село було звільнено нашими силами.
2 күн мурда айылды биздин аскерлер бошотушту. Украина армиясына ыктыярчылар тоо жардам берди. Биз орустарды кууп чыктык. Азыр алар бир нече чакырым алыстыкта. Биз алдыга карай жылып, жакынкы күндөрү дагы көп аймактарды бошотобуз.
Звідси і ми будемо наступати і звільняти далі найближчий час.
29 мартта Стамбулда өткөн Украина-Орус сүйлөшүүсүндө Москва Киевтин айланасындагы аскердик аракеттерин басаңдатаарын билдирген. Байкоочулардын пикиринде Лукьяновка сыяктуу чакан айылдардагы Украин аскерлеринин жеңиши баскынчыга психологиялык жактан соккургандыктан Москва чегинүүгө аргасыз болду.
Там у нас соседка есть, там
менин Светлана деген кошунам бар. Ал орус аскерлеринин бетин эле балдар үйүңөргө кайткыла. Бул жакта силерди өлтүрүп салышат деп айтыптыр. Алар ага биз буйрукту гана аткарып жатабыз деп жооп бериптир.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 29 марттын кечиндеги видео кайрылуусунда Киев Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экенин, бирок Украинанын суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгүнө байланыштуу эч кандай компромисске барбай турганын айтты. Ошондой эле Зеленский украиндер байо эмес экенин, алар конкреттүү жыйынтыкка гана ишенерин белгиледи.
Ситуация не стала легче. Масштаб выкликов не зменшився.
Абал жеңилдеп кеткен жок. Кыйынчылыктын деңгээли төмөндөгөн жок. Орус армиясынын биздин мамлекетке чабуулун улантуу үчүн дагы деле чоң потенциалы бар.
У них еще багато техники.
Москва Стамбулдагы сүйлөшүүдө олуттуу жылыш болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков 30 мартта журналисттерге билдирди.
Андан башка көптү убада кылган олуттуу жылыш болду деп айта албайбыз. Дагы көп жумуш жасалышы керек.
29 мартта Стамбулда өткөн Украин-Орус делегацияларынын сүйлөшүүсүндө Киев бир нече өлкө Украинанын коопсуздугуна кепилдик берсе жана Москва Украинанын евробиримдикке кошулуусуна тоскоолдук жаратпаса, эч кандай аскердик биримдикке кошулбоого жана өз аймагында чет элдик аскерлерди жайгаштырбоого макул экенин белгилеген. Ошондой эле Украина Москва 2014 жылы аннексиялаган Крым жарым аралынын макамын аныктоо үчүн 15 жылдык консультациялык мөөнөттү дагы сунуштады. Ал эми жикчил ДНР жана ЛНР аймактарынын макамы Зеленский менен Путин бетме-бет жолукканда сүйлөшүлмөкчү. Британия менен Кошмо Штаттардын жетекчилиги да Москванын соңку чечиминен күмөн санап, Орусиянын сөзүнө эмес, ишине карап гана баа берилерин билдиришти. Британ чалгын кызматы Украинадагы согуш талаасында чоң жоготууга учураган орус армиясы өз түзүмүн кайра карап чыгуу жана курал-жарак менен өзүн жабдуу үчүн Орусияга жана коңшу Беларуска кайтууга аргасыз болгонун билдирди. Ал арада орус армиясы Мариуполь шаарын аткылоону улантып жатат. Согушка чейин 400 миңдей адам жашаган Азов деңизиндеги стратегиялык порт курчоодо калды. Жергиликтүү бийлик 5 миңдей киши набыт болгонун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда курултайдын укуктары, иштөө тартиби жана делегаттарды шайлоонун жол-жобосу жазылган. Долбоордо документ ушул жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кире турганы көрсөтүлгөн. Жаңы конституцияга талаш тартыш менен киргизилген элдик курултай тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Мыйзам долбоорун президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу тобу иштеп чыкты. Ага ылайык элдик курултай мамлекеттин ички жана тышкы саясаты боюнча бийликке сунуштарды берет. Курултайдын мүчөлөрү президенттин кайрылуусун, спикер, премьер-министрдин баяндамаларын угат. Ошондой эле өлкө башчыга министрлер кабинетинин мүчөлөрүн кызматтан алуу боюнча сунуш бере алат жана мыйзам долбоорун демилге кылуу укугуна да ээ деп белгиленген.
Себеби эки президенттин убагында революция болгон. Так гана ошол квоталарды, азырда квоталар бар, берип отуруп, дежурный аксакалдар, дежурный адамдар, кошоматчы кылган пакташыгын чиновниктер сүйлөп, карапайым келген делегаттар, айылдан келгендер көп сүйлөй албай, нааразычылык ошондон чыгып кеткен да. Мына ошон үчүн азыркы ошо президенттин демилгесин жокко чыгарбаш үчүн иштеген топтон тышкары дагы администрацияга биринчи курултайды уюштуруу берилип атат да. Ошо администрациядагы баарын кол бала кылып албай, ошо так гана уюштуруу маселеси менен биринчи курултай башталганча баарын тең уюштуруп берет деп турат. Ошентип ак ниети менен берсе анда жакшы болот.
Элдик курултайдын курамына ар бир айылдан бирден, калкы 30 миңден ашкан шаарлардан 2, Ош шаарынан 10 делегат, жаңыкоңуштардан 5, Бишкектен 20 делегат жана Борбордун жаңыкоңуштарынан 20 делегат кирет. Кыргыз эл биримдигинен 40, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынан 30, чыгармачыл союздардан 8, профсоюз уюмунан 10, илимий жана билим берүү тармагынан 10, чет өлкөдө кыргыз жарандарынан 20 кишини кошуу пландалып жатат. 21 жашка чыккан Кыргызстандын жарандары элдик курултайдын делегаты боло алат. Алар 3 жылга шайланат. Мамлекеттик кызматкерлер менен жергиликтүү жана жогорку кеңештин депутаттары делегат боло албайт. Элдик курултай жылына бир жолу президиум тарабынан чакырылат. Курултайдын кезексиз жыйыны президент жогорку кеңеш тарабынан чакырылышы мүмкүн. Элдик курултайдын чечимдери консультациялык жана сунуштоочу мүнөзгө ээ.
Мына мурун айтчу эле, парламентаризм бизге кереги жок, жалаң партиялар бийлеп кетет экен деп. Мына Садыр Нургожоев жаңы конституциясы менен өзүңдүн регионуңан дагы өкүл кылып берди. Мына азыркы жогорку кеңеш бул курултай. Ошо жерде сенин районуңдун өкүлү турат, эң көбүрөөк добуш алган. Ошо жерде партия идеяны алып келген кишилер отурат. 90 өкүл, эң мыктылар, эң элдин добушун алган кишилер отурат. Эмнеси менен курултай эмес?
Элдик курултай дәүр басына караган
элдик курултай былтыр 5 майда иште баштаган конституцияга киргизилген. Курултай идеясын колдогондор 2020 жылы конституциянын долбоору даярдалып баштаганда элдик курултай жыл сайын президенттен отчет алышы керектигин демилгени көтөрүшкөн. Эгерде ал колдоо тапса, өлкө башчынын иши курултайдын жыйынында канааттандырылбаса жумуштан кетмек. Бирок ал жумшартылып отуруп элдик курултай кеңеш берүүчү институт болуп калды.
Баардык демократиялык өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле институттардын баары бар бизде. Биздеги негизги маселе бул институттардын бар же жок эместиги эмес. Алардын чыгарган чечимдердин канчалык сапаттуу, канчалык ишке ашып атат, анан канчалык бул көзөмөлдө, канчалык адилеттүү деген эле маселе. Курултайга окшогон институттар тилекке каршы дүйнөлүк практикада баягындай диктатордук бир кишинин өзүн билем деги менен башкарылган өлкөлөрдө баягы керектүү зарыл мындай учурда пайдаланыла турган бир институтка айланып калган да.
2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болгон. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Эми мындан башка жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Аны Айгерим Акылбекова даярдаган.
дагы президент Алмазбек Атамбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп турат деп билдирди Аламүдүн округунан шайланган депутат Сейитбек Атамбаев бүгүн 30 мартта парламент жыйынында. Анын айтымында өткөн аптадан мурдагы мамлекет башчысын сотко күчкө салып алып кетүүгө аракет жасалды. Болгон окуяны териштирүү максатында Сейитбек Атамбаев депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Жыйынды алып барып жаткан вице-спикер депутаттык комиссия түзүү үчүн ар бир фракциянын чечими керектигин билдирди. Сейитбек Атамбаевдин айтымында жакында Алмазбек Атамбаевди башка убакка которгону жатышат жана алмалда анын өмүрүнө коркунуч бар.
Бир жумадан кийин дагы башка түрмөгө которот да, балким Молдовановко болобу же Петровко болобу. Анан кийин анын өмүрүнө коркунуч бар. Ошон үчүн мен билбейм, кандай болот, кандай карайсыңар, бирок айтып коёт элем. Мен висяк деген сөз бар, аны отурган киши билет да. Эч качан Атамбаев Алмазбек Шаршенович өзүнүн өмүрүнө кол көтөрбөйт. Эгер башын сындырып алса же тамактан какап өлүп калса, мен түзмө түз ушул бийлик Атамбаев Алмазбек Шаршеневичке кол көтөрдү деп эсептейм. Рахмат.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 29 мартта Казакстандын Алматы шаарында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын отурумунун алкагында Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолукту. Анын жүрүшүндө Мамытов Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсү так белгиленгенин билдирип, Кыргызстандын жарандарына миграциялык талаптарды жеңилдетүүнү өтүндү. Дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын турлап кезектеги миграциялык амнистия жарыялоого чакырды. Ошондой эле унаа жана темир жол каттамдарына киргизилген чектөөлөрдү алып салуу маселеси да көтөрүлдү. Өз кезегинде Валентина Матвиенко бул маселелер Орусия өкмөтүнүн кароосуна жөнөтүлө турганын билдирген. Эки мамлекет бир экономикалык биримдикке киргенине карабай, кыргызстандык жүк ташуучулар маал-мал менен Орусия Казакстанга каттаганда чек арадан товар алып кетүүдө байма-бай кыйналышат. Кыргызстандагы алтын кендерин иштетүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай калган деп билдирди бүгүн 30 мартта Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Докторбаев. Ал мисал катары Чаткал районунун аймагындагы жамгыр алтын кенин айтты. Анын пикиринде жамгыр алтын кенинен 11 жылда 6 тонна алтын казылып, тышка ташылып кеткенине карабай, казынага ошончо жыл аралыгында болгону 33 миллион доллар же 3 миллиард 300 миллион сом гана төгүлгөн. Эгер мамлекеттин үлүшү 30 тонна кору бар бул алтын кенинде 25% кеми эмес болгондо казынага миллиарддаган акчалар түшмөк. Ошол себептен өлкөдөгү баардык алтын кендерин иштетүүнүн шарттарын кайра карап чыгууну сунуштайм, деди депутат Жеңишбек Токторбаев.
Сыртка алып чыгып кеткен алтындын көлөмү 6 тоннанын тегерегинде түзгөн. А бул жерде биздин алтын запасыбыз такталбаган маалыматтарга караганда 30 тоннанын тегерегин түзөт.
Ал жамгыр кенин казып жаткан Vertex Gold компаниясынын ишин текшерүүнү демилгеледи. Мурдагы аталган компанияга Казакстандын биринчи президентине жакын адамдар ээлик кылары парламентте ачыкталган. Кыргызстандын бир катар аймактарында алтын кендери бар. Алардын эң ириси Кумтөр. Кыргызстандын бийлиги аны өз көзөмөлүнө 2021 жылдын май айында бир тараптуу алган. Азыркы тапта Канаданын Сентара компаниясы менен Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр аяктап калганы маалымдалууда. Жыл башынан бери Улуттук банк рынокко 284,1 миллион доллар өлчөмүндө интервенция жасады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш билдирди. Айрым депутаттар доллардын сомго карата курсу эмне иш чаралардын негизинде 105 сомдон бүгүнкү 83 сомго түшкөнүнө кызыгышты. Нурбек Жеңиштин айтымында Улуттук банк айрым бир кадамдарга барган, алардын арасында интервенция дагы бар. Эскерте кетсек, мындан тышкары Улуттук банк эсептик ченде алгач 6%, 10%, андан кийин 10%, 14%га көтөргөн. Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында айрым депутаттар кредиттердин пайыздык ченеми коммерциялык банктарда өтө жогору болуп, андан эл кыйналып жатканын айтышты. Орусиянын армиясы Украинага киргенден кийин доллардын сомго карата куну кымбаттап, азык түлүктүн, көпчүлүк товарлардын баасы өскөн. Улуттук банк быйыл инфляция болжолдонгондон жогору болоорун жарыялады.
Темабызды улантабыз. Баткен облусундагы Лейлек районунун айрым тургундары Бишкекке атайын келишип, башкы прокуратурага кайрылышты. Алар 24 мартта кармалган Жаңы жер айыл аймагынын төрагасы Саатбек Эгембердиев, Бишкент айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалилов жана Жаңы жер айыл аймагынын катчысы Акжол Абдулаевка козголгон кылмыш ишти негизсиз деп мүнөздөп, акыйкаттыкты талап кылышууда. Камакта отургандардын бир тугандарынан сырткары Бишкектеги башкы прокуратуранын алдына өлкөнүн 7 облусундагы аксакалдар кеңештеринин мүчөлөрү да келишкен. Алар Баткен облусундагы прокурорлордун жумуштан алынышы, облустук милиция башчысынын орун басарынын өлүмү жана журналист Арзыгүл Галымбетованын каза болгону тууралуу маселелерди козгоп, бул иштерди дыкат иликтөөгө чакырышты. 24 мартта камакка алынган Бишкек айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалиловтун туугандары аны менен жолуга албай жатканын, ошондон улам балким ал кыйноого дуушар болуп жатабы деп кооптонуп турганын билдиришти. Баш прокуратурага келгендер Баткен облустук прокуратурасынын тергөөчүсү менен да байланыша албай жатышканыктан эмне себептен иш козголгону түшүнүксүз экенин айтышты. Алгач Разаков шаарында камакка алынган Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов кийин кадам жайга которулган.
Менин бир тууган иним Ыдырыс Исаковдун журналисттик иликтөөсүндө ачык айтып чыккандыгы үчүн куугунтукка алынып атат да. Чындыктын досу жок, жалгандын күнү баягы күөлөрү көп болот дегенге тастыкталып атат да. Бул нерсечи чындыкты ачып берип айткан жигиттерди жөн эле алып барып туруп камап салып экөөн жок кылып салсак, биз дальше бул жакта жумушубузду аткарабыз деген эле болуп аткандай эле сезилип атат да негизичи.
Ош шаарында KG Group курулуш компаниясы тургузган көп кабаттуу үйдүн курулушу 3 жылдан бери бүтпөй жатканда батирлерди сатып алган жаңы ээлери нааразы болуп жатышат. Алар бүгүн маалымат жыйынында компанияны жоопко тартууну өтүнүштү. Батыр алгандардын маалыматы боюнча аталган компания курулушту 2017 жылы баштап келишим боюнча 2019 жылы эксплуатацияга киргизүү убадасын берген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин техникалык паспортун тапшырып, тиешелүү коммуникацияларды киргизе элек. Мындан улам үйүн күткөн шаар тургундары жаңы батирге кире албай жатканын белгилешти. Айрымдары шарты жок жаңы батирде жашап, бирок электр кубаты, суу, газ маселеси ошол бойдон чечилбей келатканын белгилешти. Батыр алгандар күнөөлөп жаткан KG Group компаниясынын өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок.
Бизге боло турган маселе ушул 3 маселе: сууну постоянканы улап берсин,
проект боюнча кондиционерди,
эмени светти коюп берсин, анан отоплениены киргизип берсин.
Белгилей кетсек, 2020 жылы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын аймактык башкармалыгы Ош шаарында 26 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулуп жатканын аныктаган. Синоптиктердин 2 апрелге чейин жаан-чачын жаайт, бирок абанын температурасы көтөрүлүп, күн жылыйт деп жатышат. Кыргызстандагы эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты бирге көрөлү. Сиздер Кыргызстан жана Украинага байланыштуу соңку кабарлар менен тааныш болдуңуздар. Мындан башка видео, макала жана аудио баяндарыбызды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таба аласыз. Ал эми социалдык тармактардагы баракчаларыбызга чыккан эмгектерибизди көрүп, пикир калтырыңыз. Студияда сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова болдум. Кайрадан сак саламатта амандашканча жакшы туруңуздар.